Oasa. Ocijalj dana.
Mene laž najviše nervira. I mala i velika. Ajde, mogu ja primetim kad je laž neka u funkciji onoga da se prikrije nešto, da se ne zakačimo ili tako. Dakle, laž koja stremi tome da održimo odnos ili da ne pokvarimo, da. Ali, ja se toliko iznerviram kad uvati nekoga da laže. Još ako mi je prijatelj, ja poludim zbog laža.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj sa našim gostima razgovaramo o vremenu u kojem živimo i o osnovnim ljudskim vrijednostima kojima mu odolijevamo. Naš večerašnji gost najviše cijeni istinu i ljudsku iskrenost, a čuli ste laž prezire. I šta god u životu radi, čime se bavi, traga za istinom. Ko je on? Rođen je 1947. u Kumanovu od oca Dušana sa Durmitora i majke Bosiljke iz Cetinja. Otac mu je u tom periodu službovao u Kumanovu, ali odmah po njegovom rođenju porodica seli u Beograd. Prve godine djetinjstva obilježilo mu je odrastanje bez oca koji je osuđen na društveno koristan rad i upućen na Goli otok. Za sebe kaže da je imao djetinjstvo slično Tomu Sawyeru, odrastao na novobeogradskom asfaltu, svirao sa rock grupom Sidra, a 18 godina aktivno igrao odbojku. Karijeru je započeo u studentskim novinama, nastavio je u listu Duga. Više od 10 godina vodio je kultnu emisiju Biseri na BK televiziji, gdje je bio i urednik zabavnog programa. Napisao je nekoliko scenarija za igrane filmove, uradio je nekoliko dokumentaraca, a potvrdio se i kao pisac, član je Udruženja književnika Srbije. Srećno je oženjen, otac tri sina. On je Vanja Bulić. S našim gostom večeras u emisiji razgovara Marica Lalović.
Gospodine Buliću, najava za vaše gostovanje u našem programu morala je da bude nešto malo duža nego inače, jer je trebalo, bar u najkraćem, da upoznamo naše slušaoce sa vašom biografijom. Dobroveče i hvala vam za vrijeme koje ste odvojili za radio i za naše slušaoce.
Hvala vama, što kako kažem, bolje vas našli.
Tema za naš razgovor, rekli smo, ima mnogo i da bismo stigli da ih bar, da tako kažem, načnemo ili bolje reći da o što više njih govorimo, krenut ćemo nekako od početka, a takva je i koncepcija naše emisije. Gospodine Buliću, mnogo zanimljivih priča čulo se vezanih za vaše djetinjstvo. Čega se najradije i čega se u stvari najviše sjećate iz tih prvih godina vašeg djetinjstva?
Znaš kako, kako rastemo, shvatamo od ono što smo govorili nekada u knjigama greška, kao djetinjstvo me obeležilo život, u stvari kako rastemo, shvatamo da je suština u tome. Moj otac je sa Durmitora, majka je sa Cetinja. Kad su se uzeli, otišli su u Štip, pa su tamo vjerojatno napravili mene, pa sam se ja rodio u Kumanovu. Pa su tamo vjerojatno napravili sestru koja se rodila u Skoplju, pa smo onda otišli u Vipavu. Tako je bilo onda sa vojnim licima, tako sam ja za prve, znači 3-4 godine života prošetao onom starom Jugoslavijom. I onda smo 52. došli u Beograd i su tada odveli na Goli otok i to je bio kraj naših putešestvija po Jugoslaviji u nekoj uniformi vojnog lica, ali je bio znak da ja postajem Beograđanin. Ja sam s tatom posle kasnije šalio, kažem mu, tata, evo, zahvaljujući tvom Golom otoku, ja sam postao Beograđanin, inače pite Boga gde bismo sve završili. Ali naravno taj deo oko Golog otoka je opet nešto što obeleži život na poseban način, pa sam ja napisao knjigu Oko otoka koja prati porodicu golootočnom 60 godina, znači nisam se zadržao samo na onome što je bilo direktno na Golom otoku, razlozi zbog kojih se odlazilo, povodi i tako, nego sam pokušao da pokažem kako se Goli otok na razne načine srpsko narodu vraća svaku deceniju otprilike. Nama često nije potreban neprijatelj, pošto smo sami sebi najveći neprijatelj.
A koje su to ipak najljepše uspomene iz tih prvih godina vašeg djetinjstva?
Pa, on opet, postoje uspomene koje su u kojima sam ja živeo tada i neke uspomene svedene životom danas, pa ja shvatam šta je u stvari prava vrednost tog detinjstva. Najlepše uspomene su vezane za novobeogradske bare, za izrastanje jednog grada u koji sam došao kada sam imao, dakle, 5,5 godina i koji je tada imao samo 10 paviljona. I to oficijskih paviljona, studentski grad u kome su živjeli studenti iz cijele Jugoslavije i začetak neki ovaj korene, dakle temelji hotela Jugoslavija i Saveznog izvršnog veća. I kad je reč o detinjstvu na takvoj teritoriji, jer onda svima jasno da je to slično detinjstvo Huckleberry Finna i Tom Sawyera, znači bare pecaljke preko... Ali sad postoji ono drugo detinjstvo. Živiš u oficirskom naselju i sad, hteo ne hteo, sam to mnogo godina kasnije shvatio, ljudi se plaše da se druže s porodicama golotočana. Pošto je neko posmatra i verovatno vodi računa o tome da ne može sa neprijateljima da se družiš tek tako. Naravno, to deca ne shvataju, posto sam i družio sa klincima, ali sam ja osjećao da nekad pozovu tate i mame na nelogičnim mestima decu da odu kući. Da ne razmišljam mnogo o tome. Ima uvijek po nekoliko porodica koje se druže, neki su iskreni prijatelji, u nekim kasnije shvatiš da su bili i oni koji su te iskreno voleli, ali su iskreno i negde javljali kako se ta porodica ponaša. Ali to je sad opet priča koja je meni poslužila za ovaj roman Oko otoka, da pokušam da objasnim taj dualitet u ljudima. Da su jedno i drugo se radilo iskreno. Kad onda to shvatiš, onda ti je jasno zašto se događao da je neko najbolje prijatelje negdje cinkario pa su odlazili, ne kao ono, eto, ovaj, greške su moguće. To, ja sam s mojim tatom dugo posle pričao o tome, on stalno govorio greške su moguće, ja kažem, pa zar i greške prema vama najboljima koji ste bili? Pa kaže, dobro, neprijatelj je bio na granicama, mi smo morali da se branimo. Ja, ali to je ovaj, opet daje neku temu drugu za razgovor. Ali ja sam, to rano detinjstvo mi je ostalo po nekom brzo menjanju škola, pošto se Beograd brzo razvio, posebno s te desne strane, sećam se ti velikih zima, i ovaj, sada gledam kako su ljudi poplašili ovog snega u Beogradu, a tada smo išli peške preko Save za Beograd. Sava je redovno bila zamrznuta. I ne znam, onako nikad onda nije pričao neko o tim poplavama koje slede posle toga, to je bilo sličukanje po Savi, sve smo pravili i male tunele mi deca kroz sneg. I onda mi još iz detinjstva ostalo ono zabeleženo, ta neka bliskost među porodicama. Recimo, svinje su se klale zajedno, znači imaju 5 spratova, jedan ulaz i onda krenu redom, kolju se svinje u dvorištu i onda ovaj, danas se radi jednome, sutra drugome i to sve pomaže se na drugu, pa se onda peku paprike, pa ceo Novi Beograd miriše na paprike, kao što u jesen, već u oktobru, u septembru počeli da miriše na kesten, ono maroni što su prodavali tada Albanci i Šiptari, kako su mi zvali, koji su služili tada za rezanje drveta. Imali smo preko leđa onog jarac i onaj šegac, kako kažu u Crnoj Gori, i šetali Beogradom. Evo danas se to sve promenilo. Ima još nešto je moje deci kad pričam, kad se zakolje svinja, onda se odmah baca se bubrezi, srce se baci u žar, to je tada bilo ili parče mesa, to ti je nasleđe malo soli i to, a mi smo onu bešiku naduvamo i ona nam služila kao fudbal. I onda šuteš da je sad svi kažu, ej, kako je to u Beogradu, bešika, svinska kao futbol. Međutim, ova moja generacija kad se vrati, svi se sete da tako bilo. Kao što se to radi i na selu. Onda igrali smo klis na novobeogradskim ovaj, livadama, to sad gledam kriket ovaj, ovaj, što igraju. Kažem, stavim je vrema, to je začetak. Sve kod nas klikere, pa to je bilo ubistvo kraj Cerica. A tu su sve neke igre, sad postoje jedno obdanište u Beogradu koje je vratilo stare igre. Ne može da dođu na red od ljudi koji hoće da tamo upišu svoju decu. Jer je, valjda je ova tehnologija ubila kod dece kreativnost. Samo sjede ispred kompjutera u kojem je sve ovaj, snimljeno, urađeno kako treba i tvoje samo pritiskaš dugmići. Pa kad se sjeti samo one trule kobile, ono skakanje na leđa jedne drugima, pa zvucalo, to je bilo nekog dovijelja, ono klinačkog, tu su stavili neki mali heroji, izlazili su odatle.
A recite, čini li vam se da jedan veliki broj ljudi želi da zaboravi takvo djetinjstvo i da negdje izgradi neku drugačiju sliku, a to što ste vi rekli, to je zaista način odrastanja nekoliko i više generacije. A zašto neko želi da se zaboravi? Šta je to u nama?
Pa, to je već ozbiljnija tema. Ovaj. Brisanjem to nekog svog djetinjstva žele sad oni koji su, recimo, protiv nekog zajedništva koje je bilo nekad kad smo zajedno živjeli, pa ta bila nekada. Nema to veze sa ovim, imali smo para, nismo li para. Nego jednostavno želi da se izbrise jedan period u kome je manje više bilo lepo. Ja mogu da pričam o lošim i dobrim stranama one starije Jugoslavije. Ali to je očigledno vezano za to. Želim da izbrišem sve što se tada događalo, to više ne postoji. A to je nemoguće izbrisati. pamćenje nemoguće izbrisati. To čak i kompjuter, kad ti se izbriše deo, ti znači postoje radnje koje odeš pa ti vrate ono što si mislio da si izbrisao. Prvo, nisu policajci slučajno izmislili kompjuter da bi nas kontrolisali, jel tako? Ali ovde je jako potrebno, nisam slučajno upotrebio kompjuter, jako je potrebna ta kontrola nekih osjećanja i emocija koje su vezane za detinjstvo. Mislim da je osnov samo u tome. Želimo danas da dokažemo kako ništa nije vredilo nekada i da je došlo nekog doba za koje opet kažemo da nije dobro, a kažemo kao zreli ljudi. A hoćemo da izbrišemo ono gde smo bili kao klinci. Jer nemoguće, pa svači život detinjstvo obeleži. E sad možemo reći i ono drugo. Zato nam je danas ovako jer nam je detinjstvo bilo onako. Ali ja ne mogu da kažem. Ja upravo mislim da sam stasao čovek i neki kažu da sam dobar čovjek, nekome se ne sviđa, naravno, ali mislim upravo ovako, zato što sam rastao u to vreme u onakvom detinjstvu, uz majku i sestru, jer, da se vratim opet na taj period golog otoga, najveći heroj tog vremena su majke, žene u stvari. Pa kad te odvedu čoveka 4,5 godine gole otoka, ti si u 6. mesecu trudnoće imaš 2 dece. I onda moraš dodaći neku dilju u kiretažu. Ja i danas pamtim, ja sam tada imao 5,5 godina, to mi je ta slika, kao da gledam neki film. Kad su doveli mamu, pa ona, legli smo iz jedne peći, pa mi mama mazi po nosu, pa kaže, isto je bio tako jedan bata, kao ti, dete bilo formirano, naravno. A mogu zamisliti šta je ona preživjela, gde se je otišla, prvo tada nisu bile dozvoljene kiretaže, gde je otišla, gde je rizikovala svoj život, a morala se zaposti, jer iskreno rečeno, 90% rodbine okrene isto glavu te. I zato kažem, sad je ono, neko će reći da ovde u meni ima ono edipovsku nečega. Ne, nego to je zaista tako. Mada opet kad bolje razmislim, moj prezime Bulić, kao i Kekjer, Vukićević, Jegdić, mi smo svi Šljivančani, moj otac do 37. godine nosi to prezime. Svi nosimo ovaj prezime na po babama. Ova moja je kraj 19. veka živjela, imala 6 dece, muževi su tamo mladi ginuli, to je Durmitor, dakle ona stara Hercegovina. I onda, kad ona izvedu decu iz pijeteta prema baki, ova je ona sledeća generacija daja prezime. Ova naša je bila lepa, ona je Milosavka, je bilo pravo ime, ali je tamo kod nas pojam, kad imaš lep ten, onda si kao Bula. I onda je bila Bulica, Buličini, i ostalo nam je to Bulići. Tako da tata, kod njega u krštenici, piše Šljivančanin u zagradi Bulić, i od 37. godine kad je počeo studira prava, nosio prezime.
Gospodine Buliću, nešto kasnije, u nekim drugim godinama, pročitala sam negdje da ste počeli da pišete pisma velikim filmskim i drugim zvezdama, tražeći autograme. Da li ste tada, dok ste to radili, razmišljali da će jednog dana neko i od vas tražiti autogram?
Nikad. Ja, meni i danas to je čudno, zato što me vratno ta neka popularnost, da je nazovem uslovno, dočekala u mojim zrelim godinama, 40, ja sam 44. počeo da radim televiziju. Onda tako da sam od onih koji svakome komu zatražio autogram, rekao sam hvala, pošto je to velika. Prvo, ja sam radio u kući ZAM jedno vreme, ne kao stalno zaposleni, ali smo imali tu emisiju ZAM i gledao sam te velike zvezde od Brene pa nadalje i kako su poštovali svako. Ti najveće zvezde najviše poštuju svakoga klinca koji je došao da im da autogram. A gledao sam i one kojih više nema. Su padali ono, znaš, kao rukom, kao pruži onu sliku svoju, kao maltene, njemu je sad to mnogo, nema vremena da daje nekom. Ali ja sam odrastao na jedan fini način, stalno izložen sudu, nekom sudu javnosti. Prvo, imao sam rok sastav od 16. do 22. godine. Znači, uvijek si na nekoj sceni, neko te vidi, pa si popularan, bar na Novom Beogradu, pošto je tako bilo vreme nekad, verovatno, tako je bilo i u Sarajevu, tako je bilo u Zagrebu, u jednom trenutku da ti ne smiješ sa Novog Beograda da odeš da se šepuriš, recimo, na Dorćolu. Kao što ne možeš sa Grbavice da odeš na neko drugo mesto da se šepuriš, ti si tamo, ti si gazda na Novom Beogradu i ne možeš ti se zabavljaš sa devojkom da dobićeš batone, ako pratiš neku devojku tamo na drugi deo grada. Ali kažem, to mi je mnogo mi je pomoglo u svom stasavanju da ja pobedim taj neki strah od masi, od ljudi koji te gledaju. A potom sam igrao i aktivno odbojku, igrao sam u Radničkom i to ti uvek si opet izložen nekom sudu javnosti. Pa su ljudi posle čudili kako to ja nemam tremu na televiziji. Pa nemam tremu zato što sam stalno me neko gledao i nešto sam radio da bi me neko gledao, a pritom sam se prošao najbolju novinarsku školu kroz nekoliko novina, od tu računam od Omladinskih novina, Ježa, Duge, Zoom reportera i tako.
Kako ste se našli u novinarstvu?
Veoma slučajno, jer sam ja želeo da budem arhitekta, ja lično sam htio da budem arhitekta, a roditelji su želeli da budem lekar. Onako, to nisu govorili eksplicitno, nego sve onako, pa tatin lekar, pa ćeš ti da lečiš. Tato je onda upišen, naravno, kao kao svako ko ne zna tačno što želi u životu da bude, upiše tu medicinu. Čak sam bio 13. na spisku od 1500 ljudi. I onda je prava šteta što ja nisam, što sam uzeo nekome mesto. A prava je sreća za buduće pacijente što ih ja nisam lečio. Pitaj Boga kako bi završili. Tako sam ja otišao i prešao sam na političke nauke, ali onda kad gubiš korak sa generacijom, ti sve to ide problem posle sa fakultetom. A da ja sam vodio dnevnik od 16. godine, imam ono pisu. Znači, čitam dnevnik, ne mogu da shvatim kako neko u školi nije primetio da sam ja imao neke literane, već neke pretenzije. U stvari da sam stremio ka literaturi. Ja sam uvek imao pismeni zadaci, imao sam te četvorke i petice i to nastavnica stalno čudila kako neko ko tu svira odvojku, kako tako može da napiše dobro. Ali niko me recimo nije prepoznao da me pozvao na literarnu sekciju ili tako. Pa sam ja u trećoj gimnazije poslao, svi uglavnom, današnji novinari koji su počinjeni u drugom trećoj gimnazije, počinjeni su sa pesmama. Pa mi je objavljeno pesme u listu 4. jul, to je bili Saveza boraca koji je imao stranu za mlade i u studentu da je imao strana za mlade bez indeksa. Tako je tu objavljeno, ali u pravu novinarstvu sam ušao tako što sam na radnoj akciji objavio tekst u tiražu od jednog primjerka. To su zidne novine. To smo svi ono ko se seća radnih akcija. Danas kad moje trojice sinova objašnjavam šta su bile radne akcije, oni me gledaju u kode im pričam, ne znam o čemu. A tako bi se rado vratio u to vreme pa da sa nekih stotinak ili 200 druga da odem opet sa gitarom, da nešto malo radimo, popodne pevamo i tako. I onda kad se vratio sa te radne akcije, pošto je na Novom Beogradu postojao list Novi Beograd, a ja sam bio izabran u tu neku brigadu koja je zajedno sa najboljim brigadirima dočekivala Tita na Đerdapu. I onda jedna moja drugarica predala Titu cveće. Ja sam imao tu fotografiju kako na njemu daje cveće. I odnao sam fotografiju u lokalni list Novi Beograd i mi je rekao pa napiši nešto o tome što je bilo. I ja napišem 6 strana kucanih onako, pošto sam već malo lupao u mašinu, pošto sam nosio te pesme, i dam mu ovaj, tu sliku. I naravno oni objave na 6 stubaca sliku, a 6 redova tekst. Ali je neki pametni urednik vidio tih šest strana koje sam ja predao, da taj momak ima nešto ove novinarsko i tako su me pozvali, ja sam počeo da radim u listu Novi Beograd i to je najbolja škola koju je mogao neko da završi. Zato savjetujem svima kad počinju, to sam i ranije, pošto sam i predavao i na novinarstvu i na školama i na fakultetu, pričao sam uvek, ako imate lokalni list, to obavezno se javi i obavezno pišete neki svoj dnevnik, a sad kad postoji kompjuter, otvori ja i onda svaki dan upiše bar 2-3 reči. Jednog dana ćeš možda biti neki Nobelovac ili Ivo Andrić, a neće imati već u tvojoj memoriji pamćenja, što kažu klinci, neće ostati nešto zabeleženo što je možda danas važno. I tako sam polako listao je Beograd, pa sam počeo za omladinske novine, ja sam bio u omladinskih novina 2 mjeseca samo pripravnik i onda sam postao pomoćnik glavnog urednika. Ali sam se ja tek u 32. godini zaposlio, pošto me pratio taj očev za sije, to sam ja tek posle kasnije ove shvatio. Za mene su recimo 3 puta raspisivali konkurs za čak i u velikoj borbi, jer mi je trebao rezervni starešina i neko ko zna da piše tu rubriku opšte narodna odbrana, ja sam pisao iz vojske. I kad sam već bilo gotovo, maltere su me nacrtali, primali jedna devojka i ovaj mi je prizvao na kraju da, eto, došli su, neki su bili mali problemi, su iskreno, ja sam znao šta je. Ali sam se zaposlio u novinskim novinama, zahvaljujući, dakle, ljudima, neopterećenim i mladima koji su shvatili da treba samo neko ko zna da piše. Ali da me ne sve te ljudi pogrešu. Tadašnja vlast je jako dobro koristila pametne, talentovane ljude, čiji su roditelji ili čak i oni koji su bili malo, a kako da kažem, na neki način drugačiji ili su se ogrešili o vlast ili to, ali pošto su, nisu jedno davali rukovodeća mesta, ali su koristili njihovo znanje. Kao što danas kad počnu me pričaju kako u vreme komunizma nije moglo, ja nisam crveni, znate odmah samo, valjda levičar jesam, ali onoga, dakle, da imam socijaldemokratiju, da imam kraljevinu, to je švedskog tipa i španskog, jel? I onda treba reći da su ipak oni na jako bitna mesta postavljali ljude sa fakultetima i ove koji su bili obrazovani. A danas imate samo partijske ljude koji se šalju upravne odbore i na direktorska mesta. Ako sam čuo nekad jedno od najvećih preduzeća u Beogradu koje je gradska ustanova, za posljednjih 15 godina 16 direktora je smenjeno, to iz raznih partija kako su se menjali, jeli, i svi 16 su završavali na sudu, a nijedan nije osuđen.
Oaza.
Naš gost večeras je Vanja Bulić, novinar i književnik. Mnogi vas pamte kao autora kultne emisije Crni biseri, koja je svojevrsna galerija naše prošlosti, ali boga mi i sadašnjosti i budućnosti. Kroz tu emisiju prošle su brojne ličnosti. Ko vam je sve otvorio dušu, možete li ovako kratko da se prisjetite?
Prvo, sad ja mnogo na filozofiju. Meni je bio problem da ja počnem sa emisijom. I onda je prestao Dragan Dušan Prelević, Prelević mi je pristup, pa sam imao Džejana Madanovskog, pa je tada iz Sarajeva došao doktor Nele Karajlić, s kojim sam bio prijatelj od ranije, pa mi je on bio... Ja sam tako odredio na izvestan način kako će emisija izgledati. Ja sam krenuo sa poznatim ličnostima, ali sam već sa 10-15 ličnosti, posle 10-15 ličnosti shvatio da poznati ipak žele da ostaje o sebi lepu sliku i priču, samo ono što im neće narušiti, kako kažu, imidž ovo danas. I onda tek kad sam prešao na sasvim nepoznate ljude, shvatio sam da se emisija razigrala. Jer su ljudi, kad pratiš život nepoznatog čoveka, ti u njemu otkrivaš i ono što je slično sa tvojim životom. A nama su u detinjstvu obično neki slični životi bili. Onda je jako bitno na mesto kad se životi razdvoje. Jedan ode na crnu stranu, jedan ovi. I onda kad se uhvati gledalac za taj lepak, on ostaje do kraja. I znači, kogod je došao kod mene, on je znao već šta ga čeka, o čemu ćemo mi razgovarati. I ja sam uvek pitao ljude o čemu ne žele da pričamo. Ali iz čiste kurtuazije sam i pritom je rekao, ako se namesti pitanje da ja moram to da te pitam, ja ću te pitati da ne bi gledalac rekao da sam ja plašljivac ili neko ko ne shvata da... A ti, kažem, reci o tome, ne želim da pričam, što je nekad rečitije nego duži govor, nego dugi odgovor na lažni, recimo, odgovor. Meni su najbolje emisije bile sa ženama, to je uvek bilo. Ja ne znam zašto, ja sam i u društvu mome važio nekada i sada neko kome, neko se ljudi poveravaju, nego vole po priču s njim da savjet, za neki savjet. Tako da sam, imam jako dobar taj odnos u druženjima, čak i sa lepim ženama, mnogima čudno bilo kako smo samo drugovi, ali to je nemoguće prijateljstvo, samo potpuno prijateljstvo muškarca i žene. Čim ti izlaziš sa ženom nekom na ručak, koja ti je kao prijatelja, pritom se obučaš i picneš, a kad sa svojim drugom ideš najboljim, na ručak ideš u trenerci, znači da ipak postoji neko malo koketiranje, koje ne mora nikada pređe, ajde mali flert da kažem, ali mogu da se održe ta prijateljstva, možda taj flert ga i drži kao neka neizvesnost. A žene su bile najbolji sagovornici iz jednostavnog razloga što je ovo neka crna strana života. Pa kad dođe žena da priča o tome nešto što je crno, recimo narkomanka ili prostitutka, kad si već došla da pričaš o tome da si prostitutka, ti ne možeš da kažeš ja sam malo prostitutka, ili tako? Čime što sam ja rekao, vi se bavite najstarijim zanatom na svetu, ta žena je obeležena, sutra će svi govoriti jedno je kurva na ulici. Kao ista stvar sa narkomanima. Kad su dolazili muškarci narkomani, oni su obično dolazili da pokažu kako su džekovi ili dostave neku poruku roditeljima kako su otišli da se leče ili su bili na nekom lečenju. Pola njih mi je otišlo u WC, pa kad se vrati ja vidim belo na nosu. A žena kad kaže da je narkoman, ona možda bude, ne znam, niko neće razmišljati da li ona samo duvala travu ili je bila ili heroin ili nešto drugo. I mene su žene, sećam se jedne gospođe koja je u 40. godini počela da se drogira. Ona je bila scenografa jednog narodnog pozorišta i ostala je bez posla. I tek sam posle shvatio da je ona došla da bi poslala poruku svojoj ćerki. Jer je ona shvatila da je ćerka nešto počela, kako oni to kažu, eksperimentiše sa drogama, a ova žena već bila ušla duboko. Ja sam srebao posle i ona sve to ispričala, svoj život, dakle, tele da ispriča, eto tamo da kaže, da se vidi šta je sve doživjela zbog toga što je ušla u drogu, misleći da je ćerka, ja sam srebao posle 3 godine, ona rekla da je ćerka potpuno posrnula. A imao sam mu ti, kad već pričam o narkomanima, ja sam imao momka, on je nedavno umro, koji je došao u emisiju da bi pokazao papir da je HIV pozitivan. Jer želeo je da te večeri svi njegovi prijatelji, njegovi rođaci, pa i njegova devojka, koja nije to znala, da svi odjednom saznaju da je on HIV pozitivan. I nikoga se nije odrekao. On se kasnije oženio od devojke i dobili su ćerku, koja nije bila, koja dakle nije imala u sebi virus HIV-a. Ali ovo pričam više zbog toga kako ta emisija natrala neke ljude da razmišljaju ono i korak više, kao što rekao ste malo pre, nekada, ona nam osvetila nekadašnju sadašnjost, a ako to pametno shvati, onda zna da u stvari osvetljava budućnost. Meni se dogodilo da Branka Otašević, verovatno najbolji TV kritičar posle Olge Božičković, znaš, da mi je napisala i rekla da to u jednom trenutku 90. godina, sredinom 90. da su biseri, Procrni biseri, pa biseri, trenutno najbolja dokumentarno-informativna emisija. Za mene žao što ta emisija više ne ide. Ona je išla 18 godina bez prekida, a 19. godinu sam bio prešao na OBN televiziju. Sada su me zvali ljudi, ja sam malo onako iznenadio Da li biste radili, kod nas zove čovjek iz Zagreba koji je vlasnik televizije, zove čovjek iz Beograda da radi u Sarajevu. Mislim, hvala Bogu da se nešto događa u ovoj zemlji. Pa kako to mislite, pa kako dođete, kaže, avionom sutra ujutru, kako dođem avionom, čeka vas, otvorite, kaže, kompjuter, malo kasnije, elektronska karta, ja dođem, odvedu me u lepo apartmanu hotelu i radio sam utorkom dve emisije, sredno dve, ali su Amerikanci nešto ušli kao ne baš većinski vlasnici, nisu se našli oko koncepcije i tako ja to više ne radim, ali mi je žao, me nikad više ljudi na ulici nije pitalo nego sada zašto nema bisera.
Vi ste te bisere pretočili i u knjigu, što je potpuno drugi medij od onoga što jeste televizija, jer na televiziji nekako ponekad ne morate nešto ni da kažete i najčešće ne morate, sve se vidi, a te emocije i ta neka osjećanja trebalo je prenijeti u knjigu. Kako vam je to izgledalo posle toliko vremena? Je li vam bilo teško da prenesete to na pravi način?
Meni ta knjiga izašla pre 3 godine, zove se 100 bisera, ja sam izabrao 100 priča. Ali sam, dakle, retroaktivno ih radio. Dakle, one ljude sa saznanjem o njima šta im se posle događalo. Tako su to prave priče zaokružene sada. One mogu da stoje i da nisu ta imena unutra. Kao priča, dakle, apsolutno kao prava priča. Recimo, meni su nedavno tražili priču o Gordani Stošić, pesnikinji, da je objave književne novine kao priču. Ali to je interesantno, evo da ispričaš što kažete, šta su mediji i kako ljudi iz jednih medija pogrešno prate druge medije, recimo iz pisanog novinarstva, kako prate televizijske medije. Gordana Stošić je u mojoj emisiji praktično, to je pesnikinja Gordana Stošić, ona je u mojoj emisiji praktično rekla, najavila svoje samoubistvo. I to niko nije primetio u emisiji. Ona je otišla 89. godine ili 88. na Kosovo sa talasom profesora koji su krenuli tamo da pomažu srpskoj deci u školu. Ona je tamo doživjela nešto strašno, pošto ona u Beogradu bila poznata po tome da je decu na časovima srpskog, hrvatskog jezika učila i seksualno da budu slobodni, da idu slobodno minićima u školu, da o seksu pričaju otvoreno. I očigledno to nije moglo da prođe na Kosovo. Ona je tamo silovana. I ona to nikad eksplicitno nije rekla, ali se ovde leče 2,5 godine. Ali je to rekla u emisiji, objašnjavala je kako izgledao te večeri, taj motel u kome ona spavala, čuli su se prozore i ušli su neki muškarci i tako. I ona je posle toga na kraju emisije, pošto su umrli roditelji, i ona je ostala izbeg stana, koji, to ona bilo sa, da nema pravo nasledstva, znate što su nacionalizovali posle. I ona je rekla, ja više nema gde da živim, ja nemam nikakvog razloga više da živim. Praktično ona je rekla, i ona se posle 7-8 meseci skočila sa jednog solitera u Zemunu. I ja sam sutradan pustio emisiju, znači posle 7-8 meseci ponovo smo pustili tu emisiju. I sad, pošto se o njoj pričalo, da se ona ubila, neki novinari su, vidjelo se da uopšte nisu znali u nekim novinama, čak ni da nje više nema. Oni su hvalili emisiju kao da se maltene tek pojavila. A to su neki ljudi, to govori, kao što je Gordana Stošić, koliko je nemar grada prema nekim. Sad su počeli da stavljaju ove spomen ploče na mjesta gde su živjeli ili gde su se rodili neki pisci. A Gordana Stošić je jedna od tih koja zaslužuje bar malo više pažnje nego što je sada ima prema njenom delu.
Gospodine Buliću, evo aktuelna je vaša knjiga Simeonov pečat. Tu se bavite temom istraživanja požara, odnosno požara u Hilandaru. Do kakvih ste sve informacija došli i odakle interesovanje za tu priču?
To je bila samo polazna osnova, ona je bila samo onako da nauče čitaoca, da čita knjigu. Pa svakom je vjerojatno palo na pamet zašto da je tako da sam ja istraživao, to bi onda bilo novinarsko istraživanje. Mene to nije interesovalo. Pošto sam otišao tada na Hilandar, ja sam zaista shvatio da je to nemoguće da se tako dogodilo kako se priča. A iako se tako dogodilo, onda zaista neko onaj gore dobro umešao prste da se sačuva najvažniji deo Hilandara, da izgore ono što je manje bitno. Mada ne može se reći da je manje bitno nešto što je 800 godina postoji, to su recimo konaci koji su izgledali tako nestvarno da ih nijedan scenograf na svetu ne bi mogao napraviti za bilo kakvu predstavu ili film. Razmišljajući tako, ako je požar podmetnut, koga je podmetnut? I čak i ako ne možeš da znaš koga je podmetnuo, zašto ga je podmetnuo. Tamo vi kad pitate monahe ko je podmetnuo požar, oni kažu Božja volja. I tu je kraj priče, Božja volja. Pa ja kažem, šta to znači? Pa Bog nas kaže, opominje, možda kaže. Ja sam krenuo od toga, ako opominje, koga opominje tamo i zašto opominje, ako kaže, ja, zašto kaže. Ja sam naravno proširio tu priču, ali ne bih želio mnogo gledocima, čitocima, pardon, da otkrivam o čemu je reč. To posle odlazi jednu sasvim drugu priču. A moram da objasnim naslov Simeonov pečat. Sveti Simeon je otac Svetog Save. Stevan Nemanja i on je sa sinom Savom osnivač Hilandara. I njegov pečat i povelja o osnivanju Hilandara i Miroslavljevo evanđelje su poklonjeni Aleksandru Obrenoviću, dakle Saši Obrenoviću, čoveku drage mašine, da ljudi više znaju, koja je često omrženo Saši, ali svi treba da znaju, Srbi malo znaju svoju istoriju, da je Saša spasio Hilandar. Jer je skoro 200 godina su Bugari bili u većini u manastiru Hilandar, čak su bili njihovi igumani, i u trenutku zapretili da će manastir preći ili u Grčki ili neke druge ruke, zato što je manastir u dužem periodu izdavao menice za hranu, za razne stvari, dakle zaduživao se. I neko je mogao da otkupi menice i da uzme manastir. I onda se monaška bratija obratila Saši Obrenoviću i on je sa 5000 turskih lira zlatnika otplatio menice i donet je ukaz da se 1000, dakle ti zlatnih lira turskih svake godine daje manastiru za normalan život. E sad, dakle, to Miroslavo evanđelje, pečat i povelja su došli u Beograd. Kad je Saša Obrenović sa dragom ubijen ovde u dvoru u gradskoj skupštini, u jednoj prostoriji, pored one da su oni spali, da imaju bračni krevet, nađen drveni sanduk i u njemu Miroslavo evanđelje i sve ovo. I kako se to obrazo? Ali to je naša istorija stvarno čudna. To su možda jedne od najvrednijih relikvija hrišćanstva. Zna se šta je Miroslavo evanđelje, pa čak jedna strana ukradena, ukrao jedan vladika ruski isekao jednu stranu, ja mislim 196 ili tako baš nešto. To se nalazi u Petrogradu u muzeju i ona se, kad je pokazana svetu, ona se pokazala se kao petrogradska strana. I tada je otkrivena vrednost ovoj Miroslavljevog evanđelja. I dakle, to je sve u tom drvenom sadnjaku prošlo sa našom vojskom put preko albanskih planina. I vraćeno je u Srbiju i tada se gubi trag pečatu i povelje. Ona se vjerojatno nalazi u nekoj privatnoj kolekciji. Ali pošto je pečat ovaj znak, zakoniti znak nečije moći, privrženost nečemu, dakle, pečat obeležava nepripadnost nečiju nečemu, mislim da nije igranje sa relikvijama, a to ljudi ne shvataju. I postoji u Hilandaru, postoji, dakle, to je pečat Svetog Simeona, i na mestu tri ubistva u Hilandaru, u mom romanu, a sve se događa van zidina Hilandara, posle ubistva nalazi se otisak pečata Svetog Simeona. Da to može da bude da ukazuje da neko iz okrilja pravoslavlja izvrši ubistva monaha, na kraju se vidi da su to lažni monasi, ili neko ko želi da uputi na pogrešan trag. E sad je to priča koju sam napravio i sad šta su time želeli ti koji su to uradili, izvršili ubistva i pokušali da uđu u manastir za vreme požara. Ljudi recimo ne znaju da Hilandar ima Isusovu krv u jednom kristalnom krstu, to je donao Sveti Sava iz Jerusalima u 12. veku. Pa postoji parče odeće Isusove, pa parče venca onog ružinog koje je bilo oko Isusove i parče slamke na kojoj mu je kapala sirće dok je on bio na raspeću. To su sve relikvije kojima se vrednost ne može odrediti. Mi recimo nekad zastanemo zaneseni sjajem ove Sikstinske kapele, crkve Svetog Marka, Duomo u Milanu, ali to je sve više umetnička vrednost nego vrednost u starinama relikvijama. Recimo, tu nešto je rađeno u 15. veku, kad je Michelangelo radio, ili 15. 16. vek, i Leonardo da Vinci, a pritom u Hilandaru imate ono što je sa početka milenijuma. E sad, treba vidjeti šta je to vrednije. I sad, ako podsjetim ljudi da razmišljaju o tome, da su opet neki talasi da dođe do spajanja, dakle, opet ekumenizam, pokret jak, da se spoji. I onog dana će vjerojatno biti i za prevlast u tome ko ima više relikvija. Jer svi kažu da ovi vladari i senke stvaraju svetsku vladu, a jednog dana će stvarati i svetsku crkvu. Mislim da bi tu trebalo da stanem, da ne otvorim ljudima celu priču.
Mala ti si bila ko ružen cvet, dok dana kad sam pošao u svet. O kćeri moja mila, ni lik ne pamtiš moj, a evo otac vratio se tvoj. Buket žutih ruža moj je dan, dan ga šaljem tebi sam, a ja reći ću njemu, dragi li. Kuća je puna veselog sveta i tvoja majka sa njim je tu. Ja samo tebe želim da vidim, ali ne mogu jer ću sresti nju. Ja znam da drugog oce zoveš me, a ne znaš još koliko boli ta reč. I buket žutih ruža kad danas primiš ti, nećeš znati tad tvoj tata vene s njim.
Oaza.
Naš gost večeras je Vanja Bulić, novinar i književnik. Novinar kojeg mnogi pamte po kultnoj emisiji Crni biseri, ali radio je i brojne druge emisije na gotovo svim televizijama u Beogradu. Vaš književni rad je veoma zanimljiv. Od romana Tunel, Lepa sela, lepo gore, Preko ratne sreće, Parade strasti, Oko otoka do drugog stanja, po kojim je snimljen film i zbirke priča Kako sam gajio blizance. I evo prelazimo na ovu temu nečeg što je više vaš neki privatni život, pa evo kratko, kako je to gajiti blizance?
To je najlepša stvar na svetu. Ja danas, ljudi kad čitaju tu moju knjigu Kako sam gajio blizance, oni su, to su prvo bile 20 priča o praktičnoj ženi. Mene uvek ova urednica zvala uveče, daj, molim te, napiši još jedan tekst, jer čitateljke traže, pošto o tome odgajanju dece uglavnom pišu majke, pa ima to na edicija Dobra mama, a očevi uglavnom ne pišu. A ja sam Crnogorac, ili tačnije da se odmah odredim Srbin iz Crne Gore, tu bi dakle trebalo da bude da neko ko skriva to. Međutim, ja sam ravnopravno sa svojom suprugom odgajao sve troje dece. I ljudi kad čitaju danas tu, sad će ići ponovo izdanje kod mog novog izdavača, ljudi umiru od smeha čitajući to. Ali ja sam zaista prenosio onako kako se događalo. Ja sam njih nazvao dvoglava ždaja. Meni se događalo. Ja sam bio zadužen, pošto moja supruga nije imala mleka, ja sam bio zadužen za hranjanje noću, tako dece. Koliko sam puta zaspao naslonjeno na glavu. Pa sam nalazio razne patente, izmišljao kako da ih hranim dvojicu odjednom. Pa ti doživljaj sa njima kad kreneš, ako ti se otkače, jedan beži levo, jedan beži desno. Ili ako izađeš na 15 spratu pred lift, ako slučajno pustiš ruke, jedan beži prema 8 spratu, jedan beži prema dola. A pritom imaš trećeg sina koji onako već ima 8 godina, pošto smo i supruga izgubili ono dete po sredini između ove dece. A inače i to, kad smo se uzeli, teli smo troje dece. Da svaki 4 godine obnavljamo, dakle imamo jedno dete, pa onda malo poraste, pa još jedno, pa tako. I onda smo dobili Dušana i onda smo posle 4 godine supruga ostala u drugom stanju i imala je pobačaj, jedva je, da ne pričam, to su teške stvari, znaju ljudi kako se to događa. I mi onda 4 godine naravno nismo mogli da dobijemo decu, a želeli smo strašno to. I onda smo, kad je supruga ostala u drugom stanju i kad se porodila, ja sam zvao moje prijatelje da dođu uveče da se veselimo i to je 8. decembar. I kaže meni kum, pa tako si me zvao pre 4 godine kada je Slađa otišla u bolnicu, ti znaš da je sutra slava, ja je pripremam. Znači, mi smo dobili blizance na isti dan kad smo izgubili ono jedno dete. Pošto sam ja malo prilično operisan od toga dete vojnog lica, jer tako, uvek kad tako malo preteram u tome Bog, religije i ostalo, uvek kažem, Buniću, srkni se malo, pa razmisli šta ti je gore uradio, kako ti je ostvario želju.
Danas kada gledate djecu, kada pričali smo malo pre i na početku emisije, pričali ste o tome kada im prenosite, kada im pričate o onome šta ste vi radili i kako ste vi živjeli u tim nekim najranijim godinama i djetinjstvu, da prosto to ne mogu da vjeruju. Kako im pokušavate prenijeti ono što su osnovni životni principi u ovom vremenu danas u kojem je sve nešto malo klimavo, malo nejasno?
Ovako, moj stariji sin se bavi poslom koji se ja bavim. A nikada na to nisam terao. On je bio glavni urednik časopisa Maksim, časopisa za muškarce. Sada je glavni scenarista Ivano Ivanović. U njih dvoje su pokrenuli emisiju Šou Ivana Ivanovića. I radi još 4-5 emisija na televiziji. Moji blizanci su odbojkaši, ja sam igrao odbojku. Stariji sina sam učio da svira gitaru. Dakle, sam sve nekim, stalno mi u kolima bili Rolling Stones i Beatles i oni su naučili na tu muziku. Dakle, neko vreme, dakle, na posredan način sam ih uvlačio nešto što je bio nekad moj život. Ali ima nešto drugo. U vremenu 90. godina morao sam se odlučiti da dobar deo slobodnog vremena posvetim ne na tome da im ja pričam što je život, nego da ih natjeram da budu aktivni u nečemu što će ih pripremiti na život koji dolazi. Ja sam svako večer odlađao s njima na trening kad su možda druge tate radile nešto drugo. Meni su govorili, pa kako ti više nije dosadno? Ja sam rekao, pošto im škola ne ide baš najbolje, ako im izgubim još tu vezu s njima koji veže sport, dakle taj sport, ja sam ih potpuno izgubio. I oni su danas treneri, igraju prvu ligu ovaj, odbojke, što imaju svoje škole. Znači, našli su sebe u tome, kao što ovaj sebe našao onome drugo. A onda mi imamo, obično se imali u kući, kod nas uvek znalo za, gde idu pare, ovaj. Ja znam, kad smo gradio tu neku nadgradnju, klinci su imali 15 godina, svi mi smo seli, razgovarali s njima i rekli da mi sad ulazimo u kredite i da će malo morati da se stisnu. Sve je to tako bilo sa njima. Pa i danas, ovaj sin je stari se odvojio, on ima suprugu, ova dvojica žive kod nas, ali kod njih se zna, oni donesu majici i ostave pare mesečno koliko treba, pošto zarađuju, stalno se dolaze neko voće, povrće, ulazi. Znači, neki, naučeni su na neko, na taj neki zajednički odnos, na zajednički odnos prema životu, ako smo već zajedno tu, je li tako? Da nema onog grebanja, ja često slušam mnoge prijatelje da deca nemaju, kaže, kako smo ih to učili? Pa nisi ih onda naučio, kad oni ne osjećaju da treba pomogu na ocu. Pa, najgore stvar, ili majci, najgore stvar danas, kad ti trebaš da osjetiš, došlo si u vreme, kad treba tebi deca da vrate na neki način, dobro, sad to je problem i ovog društva u kome živimo, da je došlo vreme da mi izdržavamo decu koje su ušle već u 40. godine. To je opet ona ocija onih 90. godina, kad možda neko nije dovoljno pripremio decu, ali to i košta puno. Pošto smo se trudili u kući da decu sakrijemo i od dnevnika, od nekih crnih reportaža po televiziji, pa ustalo puštaš muziku, kriješ ih od toga. Nikad nisam pričao kad sam se vratio, recimo, sa ratišta, mada sam ja samo na početku rata išao na ratište, kad sam shvatio šta je taj rat, rekao sam tu, više mene nema, ja sam, kao što je bio i Crvenac, Lepa sa Lepo Gore, to je priča iz druge ruke, ne direktno sa ratištem. I onda ja i mnogi roditelji smo sada tada se toliko istrošili da ja danas recimo počnem nekontrolišeno zaplačem kad čujem dobru pesmu. Zaplačem kad neki dobar deo u filmu. To ne bi verovatno trebalo mi se događa u ovim godinama da sam drugačije prošao 90. godine. Ili početak 2000. I tad ja sam pišao u časopisu ona i to sam napisao jedan duži tekst o tome. I kažem vam, znate koliko se ljudi javljaju da priča kako je to neverovatno, kako im se svima to događa. I kako to pokušavaju, kako i deca uhvate u tim nezgodnim situacijama, pa si deca okrenu i odu. I dakle, ono što su mi mislili, rat se završio. Rat će trajati još 20 godina u nama i on će na razne načine da iscuri iz nas. A to je jedan od načina.
Što je za vas prijateljstvo? Kako ga čuvate i imate li u stvari danas prijatelja?
Ja imam prijatelje zato što su moji prijatelji iz osnovne škole i gimnazije. Ovo sve ostalo su interesna prijateljstva. Ovo što ljudi koji radi u nekoliko redakcije, radiš u redakciji, pa posle ove, izvijem, popio piće, pritom nikad jedan drugome nismo u kuću ušli, to nisu prijateljstva. I ta prijateljstva su na proveri onog trenutka kad počnu kresanje ove ljudi koji će zaposlenih. Onda kada vidite kako početa odnos jedan prema drugim, vidite tu nema ni pojedan od prijatelja. Ja recimo od 40 godina svakog utorka ili ponedeljka, zavisno kako nam se namesti, igram preferans sa dvojicom kumova. Jednog znam iz sedmog osnovne, jednog iz prvog gimnazije. Imali smo rok sastav, igrali smo odbojku dugo i sad igramo odbojku na difu zajedno. I na kraju godine proslavljamo, sad smo pre dva dana smo bili na splavu Male Vila, ove dvojica koji izgube, oni vode na večeru ovaj, kompletne porodice. I mi imamo moje društvo iz gimnazije, nekada što se završio 9. Beogradsku gimnaziju, evo sad ulazi ovaj, ulazim u 65. godinu, ova nam je godina svima. To se zna, svako od nas ima rođendan i to kod njega svi dođu ostali. Onda su rođendani dece, tako da se nama dogodi, mislim da najmanje jednom od 10 dana je neko veće okupljanje. Dakle, ne ovo da se vide dva kum i kuma ili ostali pa izađu negde, nego neko veće okupljanje koje podrazumeva tri gitare, orgulje i ostalo. Tako smo mi od vremena Beatlesa, Rolling Stonesa prešli gradske pesme, narodnu muziku i nama se dogodi da počnemo pola devet, sad ne možemo više toliko da izdržimo. pola devet počne pevanje da do ujutru, recimo, ne ponovi sa pesma dva puta. Jedan peva Arsena, jedan peva Đoleta Balašević, jedan peva narodnu muziku, one dve te dugarice pevaju samo srpsku dvojku, ne tako. Tako smo mi u sred rata pevali i dalmatinske pesme i za inat onima koji su nam lupali. Ako to lepo, lepa pesma, da te mogu pismo zvati, mene niko ne može da ubedi, to je pesma koja zaslužuje da se nađe svuda u svetu. Ne možeš ti mene zabraniš da ja pevam. Najteže mi je kad danas pročitam nešto protiv ljudi koji su došli u Beograd, koji nisu došli svojom voljom. Pa čujem ove moje kolege, pa kaže oni, eto oni i dalje pričaju, ne menjaju jezik, jo, pa kako će, ti kad dođeš svojom odlukom, školuješ se negde i odlaziš on neku i ti prihvataš sve tog grada. Ti si danas, mnogo toliko ljudi, pa i moji neki najbolji prijatelji, bivši muzičari, oni su dalje Sarajlije. On ne može, tek će njegova deca postati Beograđani. On ne može da premeni jezik, iako je muzičar. On neće, jednostavno neće pristane, jer onda time, onda kida i onaj, ono poslednje kida svoje sa gradom iz koga je došao. Ali dobro, to je ono, to je tuga jednog naroda.
Šta niste spremni da oprostite?
Ja sam prilično trpeljivo. Mene laž najviše nervira. I mala i velika. Ajde, mogu ja primetim kad je laž neka u funkciji onoga da se prikrije nešto, da se ne zakačimo ili tako laž. Dakle, laž koja stremi tome da održimo odnose, da ne pokvarimo, da. Ali, ja se toliko iznerviram kad uvati nekoga da laže. Još ako mi je prijatelj, ja poludim zbog laža. Ne mogu, to mi je nekako, dobro, sad vi biste me naravno pitali izda ili ostalo. To ne mogu da doživim, ako mi izda neko ko mi ne znači, meni samo izdaja prijatelja ili rođaka, mada su mi prijatelji mnogo, moram priznati, važniji od rođaka, što znaš ono čuveno, biramo, ovi ti dolaze. Mada imam izuzetne prijatelje među rođacima, a ne mogu biti sa svima, meni kažu koliko hoćeš Šljivančana u Beogradu, pa ne mogu ja sa svima biti samo zato što smo Šljivančani ili zato što smo iste krvi. Dakle, to mi je, laž mi je zaista nešto što ne mogu da oprostim, a baš ako je urađena laž da bi te neko ponizio, da bi zvuku koristi s toga. Spreman sam uvek da mi kažeš otvoreno, pa ćemo reći, mogu da uradim toliko i toliko, mogu da idem dotle, ovo mogu, ovo ne mogu. Jer pokvarit ćemo nešto što je možda moglo da bude prijateljstvo. Zar nikad ne bi bilo čime neko sprema na ovaj laž?
Govorili ste malo prije o onome što su neki sudbinski događaj. Da li vjerujete, da li ste vjernik, vjerujete li u sudbinu i da li vam je naklonjena?
Kad bi smo svi rekli od toga to je sudbina, mi bi samo sedeli ovde, ne bi se mrdali da dođe sudbina da nas odvede na onaj svet ili da nam donese milion. Sve to mora se zaradi. Vjernik nisam u pravom smislu onome, sve poštujem. Ja sam i kao klinac ušao u svaku ovu bogomolju, bez obzira da li je katolička crkva, pravoslavna ili džamija. I zaista sam onog uverenja da je Bog jedan. Samo su putevi do njega različiti i čovek ih bira. Ali, i strašno pošto moja supruga je beogradsko dete, familija šestoro ih je bilo, to je jedna pravi način građanska familija u kojoj se religija, dakle, religija gaji na način kako treba da se gaji. Dakle, to su slave, odlazi u crkvu kad treba otići, bez ikakvog onoga što kaže, znaš kada ono neko prikači, kaže bogomoljac, ono, kad ti ružno kaže. Ima nešto što je moja privatna stvar, a i u toj privatnoj stvari poštuje zaista sve one koji religiji prilaze na način koji njima odgovore. Jedino ne prihvatam ove novo komponovane pravoslavce, kao što ih verovatno imaju u katoličanstvu i među muslimanima, koji sad hoće da se izbave za sve svoje grehe time što će pokazati svima da strašno, strašno veruju u Boga i što će darivati crkve ili graditi crkve. A ti tu mi treba da pitati odakle ti te pare, zašto nisi onda neko sirotište ili tako. Ja sam recimo odlazio sa jednim mojim prijateljem, mi smo radili jednu akciju da pokrivamo manastir Ravanicu, 100.000 crepova, to je manastir Sremski. I uradili smo zajedno kuhinju i kupatila za monahinje, pošto je to ovaj ženski manastir. Tada su dolazili neki momci iz Novog Sada, ja ih znam, dileri droge. Oni su donosili po 10.000 maraka, tada je bilo. Ali treba njih vidjeti s kojim skrušćenošću oni prilaze. Pazimo se sutra da opet otići da diluju drogu na ulici. A vama će ostati, neko će reći, vidi kako veruje, kako je on verujući. Kao što imam jednog druga mog pevača, Džej Rovadanovski. On kaže, ja nosim svetu petku stalno sa sobom. Tako je napravio neku glupost, samo kažem, oprosti mi sveta petku. On kaže, čekaj, majstor, ne možeš ti da praviš glupost, ideš u to, znaš da će ti oprostiti. To se, ako ti tražiš oprost 10 puta dnevno, tu nešto nije u redu. Ali dobro, on je presladak čovjek.
Gospodine Buliću, kroz vašu literaturu, kroz vaš književni rad, kroz ono što ste ostavili dali u novinarstvu i što ćete vjerovatno još onaj ostavljati, čini se da mnogo razmišljate, da razmišljate o životu, da razmišljate o zamkama, o preprekama, o načinima, o putevima. I kad o tome razgovaramo, naravno rano je svoditi račune, prerano, da li možete reći da ste zadovoljan čovjek i ima li nešto što biste možda, što biste sebi zamjerili?
Recimo, sebi zamjeram, ali to je opet nešto što nisam počeo ranije da pišem knjige, jer mislim da mi je to nešto što najbolje radi. Ali živjeli smo ono vreme 90. godina kad si mora da radiš ono što će ti doneti neka sredstva. Ja sam tada bio na televiziji, radio sam neke emisije koje mi možda nisu bile primerene onome što sam ja u suštini. Ali sam uvek, branio sam se, da, uvek sam govorio, pa evo, konkretno su emisije ZAM i Europink, emisije narodne muzike. Uvijek sam govorio, imaš li neku zamjerku na mene? Kad mi neko, ne, kažu, ti si odlično odradio. Ja sam tako svuda, radio sam i u malim novinama, uvijek sam govorio, mojih pet redova su potpisani moje ime. Ali meni je to donelo, jednu pogrešnu predstavu o meni. Ja sam tek sada pobedio, pošto je već 12 godina ne radim na Pinku, ne radim tu vrstu emisija. Sve što sam radio ono od Visara Grano emisiju, na koju smatram da je možda jedna od najlepših emisija narodne muzike, koja je rađena na Beka televiziji, tamo sam i urednik zabavnog programa. Meni je dugo trebalo da istisnem ljudima sliku koju sam ja nametnuo, u stvari radeći emisije zabavnog karaktera. Ali se događalo da odem na književno veče ispred gužva, to su 90. godine kad se ja ono pobeđivao na nekim ono kao najpopularniji onako voditelj, gužva ispred, svi traže autograve od mene, napred ona moje plakat. I ja kažem, izvolite unutra promocija. Ja ne, mi ćemo ovde. Ja unutra pričam 15-oricu ljudi, oni vire kroz... I ne može ga naterati da uzme knjigu. On ne može da shvati da neko koji radi tamo nešto drugo, da oni piše knjige. A to je inače problem kod nas u ovoj našoj sredini za ljude koji imaju više talenata. Kad te stave u jedan, to je kraj. Ja znam, kad sam iskoračio iz pisanog novinarstva, otišao na televiziju, sam najviše problema imao od kolega novinara. Sve negativne kritike su mi bile od njih. Ne onih, dakle, tebe kritičara, nego ime za vuku. Recimo, kad su mi pisali, kad sam radio, po mojoj ratnoj priči, posle ja kao scenarista, film Lepa sa Lepo gore, kad je pisano o tome, pa ovi novinari, tako malo maliciozni, kaže, čuveni voditelj emisije ZAM i tako krene, sad je napisao. Ili ovaj, ako piše o tome, kaže, onaj što pokušava da piše scenarija, vodi emisije. Uvijek ti ideja zakačeti ono drugo. I meni, evo sad, u posljednje 4 godine mi se dogodilo da me uvažavaju i kao pisao. Sad sam imao promociju knjiga, kažu ljudi da je retko zabeležena takva promocija ovog romana Simeonov pečat. Prvo, ljudi nisam poznao. Možda i scenaristički rad, ja imam jedan odličan scenarij, ali to je opet druga priča o vremenu, opet u kome živimo. Imaš ljude koji su završili te neke fakultete vezane za film i u 10 godina dobiju pare za film. I šta će da radi? On će uzeti svoj scenarijo, pisat će opet dijalog listu, on će biti potpisan sve kada već ima jednu šansu da zaradi. A Lepa sa Lepa gore su upravo dobra zato što su na svakom mestu unutra radilo po nekoliko ljudi. Znači, moja ratna priča, moja prva verzija. Pa, Biljana Maksi, Srđan Dragović i Nikola Pejaković na scenariju. Znači, to je jedno bogatstvo ljudi, svaki je drugačiji, svaki je doneo po nešto. A danas nema, danas je ti scenarijo i režija, isti čovek. To nije dobro ni za film, ali eto, tako je vreme.
I ostali ste mi dužni odgovor na pitanje jeste li zadovoljni onim što jeste uradili i onim što još planirate?
Kako da nisam, ja sam prezadovoljan. Prvo, što sam uspeo, prvo imam dobru porodicu, to ne hvalim se, to znaju ljudi koji me poznaju. Imam to odlično okruženje, prijatelji, igram odbojku 2 puta nedeljno, što mi je važno, imam preferans jedno nedeljno. I mogu, sad sam u posljednje 2 godine, sedim kod kuće i uglavnom pišem. Ja sad radim, zato sam ispao, ne vidim Belu mačku, počeo sam radim novu knjigu, pa sam počeo da otkrivam kao što sam skupljio podatke i čitao grnu literaturu za ovaj manastir u Hilandaru. Praktično je knjiga o Hilandaru, glavni junak je Hilandar. Tako sad i ovo što sad radim, ali ne moram da otkrivam šta je, ljudi će se videći i mislim da će nadmašiti ovu knjigu, jer ovo je 4. izdanje već za nepun mesec dana. I odakle, ja sam prezadovoljan što mogu da pišem, ako iko Bog dao nešto, to su ljudi koji su od pera. Dao im je kompjuter i dao im je da sedi kući, sad još da im ne uzme pamet. Eto, to je ono, da im ne učini da budu na teret deci i deca njima. Eto, ako se to ne dogodi, ja sam srećan čovjek.
Gospodine Buliću, hvala vam za vrijeme koje ste podijelili sa slušalcima Radija Republike Srpske.
Hvala vama veliko, ja nemam prilike ovako da pričam za radio, mada mi je radio najdraži medij, pošto sam i radio jedno vreme, to sam volio one noćne emisije, malo uključivanja, razgovor sa slušalcima.
Hvala još jednom.
Prijatno.
S našim gostom, Vanjom Bulićem, novinarom, scenaristom i književnikom, razgovarala je Marica Lalović. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste i večeras bili s nama u Oazi. Vaši prijatelji, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas.